Slovensko besedotvorje pozna standardni način tvorjenja ženskih oblik in sicer večinoma s pripono.
Torej, dodajamo pripono ka, pripono ca oziroma ica, ki sta najbolj pogosti, potem so pa izjeme še oziroma manj pogoste, pa še vedno nezanemrljive, naprimer inja ali samo a, se pravi odvisno, kakšna je korenska podstava oziroma osnova tiste besede, iz katere potem tvorimo posamezno žensko obliko. To s poklici in poimenovanji za oba spola je pravzaprav še kar pomembna tema. Pred časom smo imeli strašne težave, kako se poimenuje generalka, pa smo se potem nekako zedinili, da je generalka, ker je sistemsko, admiralka in so tudi drugi čini poimenovani s končnico ka. Pri veliko poklicih pa se zdi, da pravega para ni. Recimo takšna je medicinska sestra, ki se recimo v korpusih pojavlja več kot 17 tisočkrat. In na drugi strani imamo sicer, bi rekli, par medicinskega brata, ki pa se pojavi le 87-krat. Se pravi popolnoma neprimerljivo razmerje, čeprav bi ustrezno poimenovalo in tudi v nekaterih sosednjih jezikih nimajo toliko težav s tem, da ne bi uporabljali poimenovanja medicinski brat. Ko je bilo to predlagano, se je poklicu zdelo to neprimerno poimenovanje, zato so takrat predlagali zdravstveni tehnik. In jasno, potem smo imeli na eni strani medicinske sestre, na drugi strani zdravstvene tehnike, ki pa so označevali isti poklic. Torej smo namesto, da bi uporabljali oboje, šli v poimenovanje za žensko in smo dobili zdravstveno tehnico. In so vse ženske, ki dobijo izobrazbo in opravljajo poklic tehnika, postale tehnice. Potem so se pa seveda nekateri posmehovali, pa so rekli, to so pa tehtnice, kajti jezik je igriv in iznajdljiv in marsikdaj skuša potem tudi zbadati, tudi če je oseba zaradi tega prizadeta, ampak ravno to je povzročilo, zato da bi imeli nevtralno poimenovanje, smo pravzaprav izgubili uporabno dobro poimenovanje medicinske sestre, ki ga pa seveda k sreči pravzaprav nismo opustili, ampak še vedno živi naprej. Ampak ja, moško poimenovanje na drugi strani je zdravstveni tehnik, čeprav bi bil lahko, če bi ga sprejeli tudi medicinski brat, s tem ni ničesar narobe.
Vse besede, ki označujejo moške osebe oziroma njihove poklice, nimajo popolnoma nevtralnih in uveljavljenih ženskih ustreznic v slovenskem jeziku.
Takšna je na primer beseda mislec, kjer sicer imamo poskuse mislikinja ali pa miselka, ampak vse to, tudi če se slučajno pojavi, je zapisano v narekovaju zvezdico, ležeče, kar pomeni, da se tudi tvorec takšnega poimenovanja zaveda, da posega na neko še neraziskano področje, relativno neustaljeno in takšne so nove stvari. Namreč poimenovanja za moški spol, ne glede na vse, so še vedno v slovnici poimenovana kot nevtralna in kot takšna jih tudi uporabljamo. Naprimer, izvoljeni smo za določen naziv, naprimer na fakultetah je docent, čeprav je nevtralno docentka. Imamo celo institut, varuh človekovih pravic, če tudi smo imeli varuhinjo. Ne? Potem smo imeli tudi informacijskega pooblaščenca, pa je bila prva informacijska pooblaščenka. Torej, ločiti moramo ustanovo, poimenovanje urada od osebe, ki ta poklic opravlja. In seveda, ne glede na to, da imamo varuha človekovih pravic, potem gospo, ki bi ta poklic opravljala, poimenujemo varuhinja.
Docentka doktorica Mateja Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU pojasnjuje, da za vse poklice tudi nimamo obeh oblik, moške in ženske.
Zdaj nekateri označujejo oba spola, torej naprimer takšen je že vodja, čeprav se v zadnjem času pojavlja naprimer vodkinja, zelo redko vodinja, potem takšen je računovodja, se pravi vse izpeljanke, zvodja, tudi zborovodja in vendar, ne, ker je potreba potem, da ločimo moški in ženski spol, se vse pogosteje pojavljajo tudi fizičarke ob fizikih, pa kemičarke ob kemikih, naprimer zborovodkinje, vodkinje in še kaj. Ne? Se pravi, jezik išče pot, to možnost teoretično vedno ima, kaj se bo pa uveljavilo, je pa v resnici odvisno od vseh drugih okoliščin, ki so še morda najmanj povezane z besedotvorno možnostjo slovenskega jezika.
Kako pa je pri poklicih, ki jih načeloma pogosteje opravljajo ženske? Kakšen je naziv za moškega, ki varuje otroke in tistega, ki pomaga pri porodu?
No, babica je dobila zanimivo vzporednico o babičarju in menim, da je povsem nezaznamovana že oziroma zelo nezaznamovana, zagotovo malo konotirana je še. Pri varuškah imamo varuhe, ne? Se pravi, varuška je v osnovi, če jo razčlenjujemo, pravzaprav manjšalnica. Ne? Varuh pa ni manjšalnica in se pravi, dobimo zanimivo vzporednico oziroma zanimiv par, ki pa je uveljavljen, torej varuh, vzgojitelj otroka.
Kdor upravlja lokomotivo, je v slovarju slovenskega knjižnega jezika označen kot strojevodja, torej moškega spola. Strojevodkinje v slovenskih slovarjih ne najdemo. Prav tako poklicno pleskajo samo moški, pleskarke namreč v slovarju ni, poznamo pa izraz sobo slikarka. Poklicno obdeluje kamenje kamnosek, kako bi poimenovali žensko sodelavko, pa zaenkrat, če nismo nikamor zapisali.
Torej pri nekaterih je treba pri besedotvornih ozorcih upoštevati tudi tako imenovana pravila glasovnih premen. In pri slugi dobimo potem na eni strani služabnico, torej glas G kot mehkonemnik se spreminja, ali služkinjo. In zanimivo je, ko otroci prepoznajo besedotvorno poimenovanje za žensko, naprimer služkinja, skušajo nazaj narediti moško poimenovanje in naprimer nastane služnik, kar je sicer besedotvorno primeren vzorec, ni pa uveljavljena beseda.
In če ponovimo.
V bistvu tvorjenje ženskih oblik je vedno v jeziku po načelih. Ali imamo že osnovno poimenovanje za žensko, naprimer kot je pri medicinski sestri, ali pa jo izpeljujemo iz praviloma bolj korenske, osnovnejše moške oblike. Tam, kjer ne gre, pa jezik išče pot v okviru tega, kajti tudi pri poimenovanjih moškega spola vemo, da je tvorjen s tipično končnico in ta je ponavadi ec ali ek, ali pa naprimer pred časom smo imeli za general izpeljanko potem, da je vzporednica generalka in ne kaj, katera druga, ki so tudi možne. Ne?